Τότε και λύνω τα προβλήματα. Ήτανε λάθος σου που γύρισες σε μένα. Γι' αυτό σου λέω φύγε γρήγορα. Εγώ δεν γίνομαι φίλος με φεγγάρια. Τα φεγγαράκια σου τα χορτάσα. Όταν με χτύπαγε ο βοριάς στα κρύα βράδια και εσύ σε άλλες αγκαλιές χανοσούνα. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μας ψιθυρίζει στο καθρέφτη ότι γεμίζει τη ζωή, δεν το κοίτας. Χωρίς στολίδια δεν σε παίρνει να αναπνέεις. Με ένα χαμόγελο κλεμμένης ομορφιάς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μα εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μα εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 10 η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Βασίλη, ξέρεις εσύ τώρα, ε? Κοιταζόμαστε και ξέρεις τι θέλω να πω, δεν τα λέω όμως στον αέρα. Μην τα μαθαίνουν κιόλα. Λοιπόν, η Μαριάντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές. Και ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ηθοποιός, τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από το θέατρο και από την τηλεόραση, με πάρα πολλές συμμετοχές και στα δύο. Σήμερα όμως έχει έρθει εδώ για να συζητήσουμε για μία θεατρική παράσταση η οποία έχει ανέβει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είναι μαζί μου ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, γεια σας.
Τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά.
Φαίνεσαι.
Ευχαριστώ. Γιατί είχαμε πρόσφατα και την πρεμιέρα της παράστασης, όπως είπες. Οπότε, ξέρεις, για μας η κάθε πρεμιέρα είναι μεγάλη αγωνία.
Ναι.
Βέβαια, είναι μια μικρή γένα. Αναλόγως, βέβαια, την περίοδο των προβών, που τουλάχιστον θα είναι για 2-2,5 μήνες. Οπότε μέχρι την τελευταία στιγμή ποτέ δεν ξέρεις τι έχεις καταφέρει ή πώς θα προκύψει το αποτέλεσμα.
Ναι, οπότε ακριβώς. Την πρώτη μέρα είναι, βλέπεις τον κόσμο γύρω πώς αντιδρά και σίγουρα.
Ναι, σίγουρα.
Ανάλογα προσαρμόζεσαι, έτσι.
Σίγουρα. Και υπάρχει κάτι μαγικό στο θέατρο. Αυτό το που λέμε ότι λέμε στη δουλειά μας. Να δούμε τι θα γίνει όταν μπει ο κόσμος.
Ναι.
Δηλαδή είναι το, πώς να το πούμε, ο καταλήτης ουσιαστικά.
Ναι.
Γιατί στην πρόβα μπορείς να δίνεις και πολλή ενέργεια, να κάνεις τα πάντα. Αλλά κατά ένα μαγικό τρόπο, μόνο όταν μπει κάποιος θεατής θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πάρει μορφή και οντότητα.
Και βέβαια στις γενικές που κάνετε, συνήθως θέλετε να είναι φίλοι, γνωστοί.
Εγώ να σου πω, προτιμώ το αντίθετο και
αλήθεια.
Πολύ χαίρομαι που το κάναμε φέτος. Δεν λέω να μην είναι φίλοι και γνωστοί, να είναι, αλλά επειδή να μην είναι κλειστές. Δηλαδή συνήθως ξέρεις, λένε να κάνουμε
τζενεράλε
με 5-10 φίλους. Εγώ ευτυχώς και το κάνανε, συμφωνήσανε και οι συνάδελφοι κτλ. Κάναμε ναι μεν με καλεσμένους φίλους και γνωστούς, αλλά να γεμίσει το θέατρο με πάρα πολύ κόσμο.
Μάλιστα.
Και φίλους φίλων. Δηλαδή και κάποιος ήθελε να φέρει δικό του φίλο, πολύ ευχαρίστως. Οπότε ουσιαστικά δεν ήταν απλά, ήταν μια παράσταση κανονική. Που για μένα αυτό λειτουργεί πολύ πιο σωστά στην διαδικασία. Ήθιστε να λέμε βέβαια στο θέατρο κακή γενική, καλή πρεμιέρα. αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται και η γενική πρόβα, η τζενεράλε, μια πολύ ολοκληρωμένη παράσταση. Οπότε μετά η πρεμιέρα είναι πολύ πιο λιγότερο αγχωτική, λιγότερο προβληματική. Για μένα όλο φάνηκε στη γενική δοκιμή.
Μάλιστα. Ο Σεργέη λοιπόν είναι και πολύ βλάκας.
Ναι, τον άτιμο.
Και είσαι εσύ ο Σεργέη τώρα?
Όχι, ξέρω γιατί το λες αυτό. Έτσι από φάτσα με κόβεις.
Όχι, δεν ξέρω η Κουλιέβα τι είχε στο μυαλό της.
Όχι, δεν είμαι εγώ ο Σεργέη. Ο
Σεργέη
είναι ένα γλυκύτατο νεαρό παιδί. Και ως χαρακτήρας και ως ο ηθοποιός που τον υποδύεται. Ο Πάνος, που ζει αμέριμνος στο σπίτι του, έτσι, και ξαφνικά δέχεται ένα τηλεφώνημα.
Περίεργο τηλεφώνημα.
Το τηλεφώνημα δεν είναι τόσο περίεργο, η συνέχεια είναι περίεργη. Δέχεται ένα τηλεφώνημα από έναν αρχικούριερ, εγώ είμαι ο αρχικούριερ, που του λέω «Γεια σας, σας τηλεφωνούμε από το γραφείο έτσι, από ένα courier και έχετε ένα δέμα να παραλάβετε». Λέει «Αυτός δεν έχω να παραλάβω κάτι, δεν ξέρω τι να σας πω, γράφει το όνομά σας επάνω, θα είσαστε για καμιά ώρα στο σπίτι σας». Μου λέει «Μάλιστα θα είμαστε». Λέω «Σίγουρα μια ώρα είναι ok». Λέει «Μάλιστα μια ώρα, σε μια ώρα θα είμαστε κι εμείς εκεί». Πάμε εκεί πέρα και όλα ξεκινάνε να ξετυλίγονται σε αυτή την κωμωδία, τη μαύρη κωμωδία και κωμωδία παραλόγου θα έλεγα εγώ, έως και στα όρια της σάτυρας φτάνει. Πολιτικής και κοινωνικής, γιατί όταν λέω εγώ στη μια ώρα θα είμαστε και εμείς, εννοούσα ότι στη διάρκεια της μιας ώρας θα είμαστε και εμείς. Πάμε, του κατσικωνόμαστε στο σπίτι.
Μια ώρα ολόκληρη.
Μια ώρα ολόκληρη. Ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει τι θέλουμε, γιατί έρχομαστε τρεις κούρια.
Και τι του λέτε μια ώρα?
Κάνουμε διάφορα. Τραγουδάμε, χορεύουμε, παίζουμε πόλεις, διάφορα παιχνίδια κτλ. Βέβαια εκεί ξεκινάει.
Τον τρελαίνουμε
παντελώς, ναι, και τον κάνουμε να αισθάνεται βλάκας, διότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Περνάει βέβαια από διάφορα στάδια τρόμου, αγωνίας, νομίζω ότι θέλουμε να τον κλέψουμε, να τον σκοτώσουμε, να του κάνουμε κακό. Εμείς αποδεικνύεται τελικά ότι είμαστε τρεις πολύ ιδιόρυθμοι κούριερ, οι οποίοι απλά κάνουμε τη δουλειά μας με αυτόν τον τρόπο. Πάμε και κάνουμε παρέα στον κόσμο, γιατί όπως του λέμε, ο κόσμος έχει πάρα πολύ μοναξιά. Πρέπει να τον αγαπάς τον άνθρωπο, να κάθεσαι να του κάνεις παρέα.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε τι εξέλιξη μπορεί να έχει μια τέτοια ιστορία.
Άρα έχει κοινωνικό ρόλο ο κούριερ στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι αλλιώς έχουν αυτά τα παιδιά τα οποία έρχονται και μας φέρνουν τα πράγματα και έχουμε χαρά
ότι
ήρθε το πακέτο.
Αλλά εμείς έχουμε και έναν άλλο χαρακτήρα, όπως του λέμε. Του λέμε ότι είμαστε κούριερ με πολύ υψηλό δίκτυο ευφυΐας, πολύ υψηλό IQ, διότι αντιμετωπίζουμε διάφορες απρόσμενες καταστάσεις. Και όταν μας ρωτάει φυσικά τι είναι αυτές οι απρόσμενες καταστάσεις, το εξηγούμε ότι την άλλη φορά κάποιος είχε ένα ιατρικό πρόβλημα και τον χειρουργήσαμε άμεσα στο τραπέζι του σπιτιού του.
Οι ίδιοι,
βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, και ο άλλος βέβαια παρικοβάλλεται γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή είναι τρελή, έτσι. Λοιπόν, μετά του λέμε ότι πετύχαμε έναν άνθρωπο στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Ήταν έτοιμος να κρεμαστεί, είχε βάλει μια κρεμάλα στον πολυέλαιο και λέει: και τον σώσατε? Δεν τον σώσαμε γιατί αυτό ήθελε ο άνθρωπος. Απλά του κάναμε μια καλύτερη κρεμάλα. Ναι, γιατί από τον πολυέλαιο θα έπεφτε μαζί με τον πολυέλαιο και θα χτύπαγε. Δεν θα γινόταν ολοκληρωμένη η αγχώνη. Και όλα αυτά, τα οποία όπως καταλαβαίνεις έχουν δύο όψεις, και την αστεία αλλά και τη γλυκόπικρη, γιατί ουσιαστικά από κάτω κρύβεται, όπως είπα, μια έντονη πολιτική και κοινωνική σάτυρα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, περνάτε καλά.
Η αλήθεια είναι ότι τώρα πλέον περνάμε καλά, που έφυγε το άγχος του πώς θα καταφέρουμε να αποδώσουμε όλη αυτή τη δουλειά που είχαμε ρίξει σε όλο αυτό το διάστημα των προβών. Και τώρα που αισθανόμαστε πιο σίγουροι, είναι η στιγμή της απόλαυσης, πραγματικά.
Πώς είναι να έχεις σκηνοθέτη την Ταμίλα Κουλίεβα?
Είναι εξαιρετική.
Γιατί νομίζω είναι η πρώτη φορά που.
Είναι η πρώτη της επίσημη σκηνοθετική
απόπειρα. Θυμάμαι, είχε έρθει πριν από ένα χρόνο, ναι, που συζητάγαμε ότι την ενδιαφέρει πάρα πολύ η σκηνοθεσία.
Και πολύ χαίρομαι που το τόλμησε. Ναι. Της εύχομαι πολλές καλές και νέες. Βέβαια, είδε και τα σκούρα, τι σημαίνει να είσαι σκηνοθέτης.
Α, ναι.
Βέβαια, γιατί
το να παλέψει με εσάς, τους ηθοποιούς.
Ακριβώς. Δεν είμαστε καλά παιδιά ηθοποιοί. Είμαστε.
Τι δυσκολέψατε.
Γιαολάκια, είμαστε καλικατζαράκια. Θεωρώ ότι τη ζωρίσαμε λίγο, γιατί η Ταμίλα έχει συνηθίσει. Είναι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Mm-hmm. Πολύ πράος, πολύ χαμηλών τόνων. Και κατάλαβε ότι έπρεπε να τραβήξει λίγο τα λουριά, έτσι να. Μαζέψει τα γκέμια και εν τέλει όλα είναι αυτό που λέμε, τέλος καλό, όλα καλά.
Είναι και το περίεργο στην προκειμένη περίπτωση που ο Καραντινάκης, που τον ξέρουμε, ναι, σκηνοθέτη, ναι, ναι, τον έβαλε να κάνει τον ηθοποιό και, ναι, εκείνη, ναι, έγινε
ακριβώς,
σκηνοθέτης.
Ακριβώς. Πιστεύω ότι και για τον Γρηγόρη ήταν πολύ σπουδαία εμπειρία, γιατί παρόλο που είναι ένας καταξιωμένος και εξαιρετικός σκηνοθέτης, μόνο αν μπει στα παπούτσια του ηθοποιού, να είσαι εκεί πάνω και να εκτίθεσαι, μπορείς να καταλάβεις τη διαδικασία και πόσο, ενώ όταν είσαι από κάτω κάποια πράγματα σου φαίνονται αυτονόητα, όταν βρεθείς εκεί πάνω καταλαβαίνεις ότι το αυτονόητο δεν είναι και τόσο αυτονόητο.
Έτσι.
Έχει θέλει μια, απαιτεί μια άλλη δεξιοτεχνία και μια άλλη διαδικασία κυρίως. Νομίζω ο Γρηγόρης το κατάλαβε καλά αυτό, γιατί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πέρασε από όλα τα στάδια ορίμασης ενός ηθοποιού, που ξεκινάει από τα πρώτα στάδια της απειρίας, της επίγνωσης, της αναγνώρισης των εκφραστικών του μέσων και της αντίληψης του χώρου και του χρόνου, που είναι τελείως διαφορετικά όταν βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή. Και νομίζω ότι τώρα μπορεί να καταλάβει λίγο καλύτερα τους ηθοποιούς και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αυτό ήδη είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή νομίζω τον κάνει ακόμη πιο ολοκληρωμένο.
Μάλιστα. Η κωμωδία πώς σου φαίνεται στη ζωή σου? Έχεις ξανακάνει κωμωδία?
Κοίταξε, Βασιλεία, είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα στην καριέρα μου και στη ζωή μου την καλλιτεχνική. Ενώ εγώ αισθάνομαι πολύ πιο κοντά στην κωμωδία. Αισθάνομαι ότι ο κωμικός κώδικας μου είναι οικείος και αναγνωρίσιμος εύκολα.
Ίσως
και
έχω... στην καθημερινότητά σου να έχεις αυτό το χιούμορ,
ναι,
έτσι.
Ναι, ακριβώς. Και όλοι μου οι φίλοι πάντα μου λέγανε, μα γιατί δεν κάνεις κωμωδία? Δηλαδή που αναγνωρίζανε το χιούμορ μου μέσα από την καθημερινότητα. Εγώ καταξιώθηκα μέσα από δραματικούς ρόλους και ρόλους έτσι ζώρικους και ξέρω εγώ και τα λοιπά.
Jean Premier.
Και Jean Premier, εντάξει, ναι, δεν λέω όχι. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, όταν ήμουν ακόμα στη δραματική σχολή, αυτή ήταν και η φιλοδοξία μου, γιατί όλοι οι σπουδαίοι ρόλοι του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου είναι δραματική ρόλη, ναι, μεγάλη, έτσι, δραματική ρόλη, σεξπυρική, κλασική, ξέρω.
Και
αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι όταν βγαίνετε από τις σχολές, ναι, οι πιο πολλοί έχετε το δραματικό στο μυαλό.
Σίγουρα. Να θέλεις να μετρηθείς με αυτούς τους φοβερούς ρόλους που ξέρεις, που γνωρίζεις, που έχεις θαυμάσει από σπουδαίους ηθοποιούς που έχουν αφήσει ιστορία, Έλληνες, ξένους, ξέρω εγώ, το Βεάκι, το Χόρν, ξέρω εγώ, τον οποιοδήποτε, τον Κατράκη, αυτά, τον Λόρενς Ολίβιε κτλ. Οπότε πάντα εκεί στόχευα. Εντάξει, δεν σου κρύβω βέβαια ότι και εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση, ίσως λόγω του background μου, ίσως επειδή έχω σπουδάσει και στην Αγγλία μετά την αποφοίτησή μου στην Ελλάδα. Έχω μια οικειότητα πιο πολύ με το βρετανικό χιούμορ, να το πω έτσι, που είναι λίγο πιο φλεγματικό, πιο.
Ναι, το έχει.
Ναι, πιο εσωτερικό κτλ.
Το βλέπουμε εμείς και γελάμε μας.
Ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, οπότε μπορώ να σου πω ότι δεν έβρισκα κάτι ανάλογο στην ελληνική πραγματικότητα, τον κώδικα δηλαδή αυτόν που, θα μου διέγειρε τη δικιά μου έτσι, περιέργεια και φαντασία. Αλλά παρόλα αυτά, όποτε μου δόθηκε η ευκαιρία, καλή ώρα, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση όταν έκανα το Μη Ψαρώνεις, που ήταν το Ντίμο, έναν φοβερό life coach κτλ. Το διασκέδασα πάρα πολύ. Ή και σε άλλες σειρές που ενώ ήταν δραματικές, μπορεί κάποια στιγμή σε κάποιο σενάριο να ερχόταν μια πιο χιουμοριστική, ένα πιο χιουμοριστικό επεισόδιο, πάλι το απαλάμβανα πάρα πολύ. Και ευτυχώς οι συνεργάτες μου μου δίνανε και το ελεύθερο να αυτοσχεδιάσω και να προτείνω τις δικές μου έτσι, πινελιές. Οπότε ναι, η κωμωδία είναι κάτι που με εκφράζει πάρα πολύ.
Τελικά.
Τελικά. Περιτώ να σου πω ότι σε αυτή την συνεργασία με την Ταμίλα, η Ταμίλα πιο πολύ μου έλεγε: μην τον κάνεις τόσο αστείο. Να τον κάνεις πιο σκοτεινό, να μην είναι τόσο αστείος. Λέω: εντάξει, οκ. Okay. Λέω: πρώτη φορά στη ζωή μου, λέω, μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να μου δώσουν κωμικό ρόλο και να μου ζητάνε να είμαι λιγότερο κωμικός. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο, βέβαια. Γιατί
θέλει να έχει και λίγο μυστήριο.
Λίγο μυστήριο, γιατί έτσι οξύνεται ακόμα περισσότερο η κωμικότητα. Γιατί αυτοί οι τρεις κούρερ με αυτό το παράλογο που φέρνουν, όσο πιο σοβαρό και πιο πιστικά το κάνουν,
το ερμηνεύουν, ναι.
Τόσο πιο τραγελαφικά αστείο βγαίνει.
Έτσι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική.
Ευχαρίστω.
Με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα συζητάμε για το Σεργέη ο οποίος είναι και πολύ βλάκας.
Από ό,τι φαίνεται.
Από ό,τι φαίνεται.
Βέβαια, δεν είναι πολύ βλάκας ο άνθρωπος. Εμείς τον.
Εσείς τον κάνατε.
Τον κάνουμε να φαίνεται. Αυτή, βέβαια,
οι τρεις courier τον κάνατε.
Με την παράλογη λογική μας.
Λογική σας, που βέβαια δεν υπάρχει κάποια λογική και σε εσάς.
Βέβαια. Εμείς για εμάς είναι λογικότατα όλα αυτά που
όλα
λέμε.
Όλα αυτά
και κάνουμε.
Τα οποία συμβαίνουν. Βέβαια. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από την 1η Οκτώβρη παίζεται, έτσι.
Όχι, τώρα ξεκινήσαμε. Αυτή τη βδομάδα ήταν η πρώτη βδομάδα.
Α, ήταν η πρώτη βδομάδα.
Έχουμε κάνει ήδη δύο παραστάσεις.
Ναι.
Και θα είμαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη μόνο.
Mm-hmm. Οπότε, δευτερότητα, λοιπόν.
Δευτερότητα, ναι, το γνωστό και αγαπημένο Δευτερότητα. Οπότε την επόμενη
οπότε
Δευτέρα.
Οπότε εγώ δεν μπορώ να έρθω να σας δω.
Είσαι κάθε Δευτέρα Τρίτη βράδυ εδώ, ε.
Ναι, και δεν μπορώ να έρθω να σας δω. Είναι οι παραστάσεις, ξέρεις, που δεν μπορώ να
πρέπει
πάω να
τις δω. Δεν μπορείς να κάνεις μια κονσέρβα, κάτι να το γράψουμε. Ναι, ναι. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Θα προσπαθήσω όμως. Κάτι θα κάνω για να έρθω να σας δω. Γιατί
νομίζω αξίζει τον κόπο.
Η αλήθεια είναι με τσιγκλίζει να έρθω να σας δω, να δω τι φάρσα είναι αυτή.
Κοίτα, έχουμε καταρχάς πολλές πρωτιές. Είναι η πρώτη σκηνοθεσία της Θαμήλα. Είναι η πρώτη φορά που παίζει σκηνή. Καλά, δεν είναι πρώτη φορά, αλλά ουσιαστικά είναι πρώτη. Πιο έτσι ολοκληρωμένη φορά του Γρηγόρη Καραντινάκη. Είναι η πρώτη φορά που θα με δει και εμένα και κάποιος σε έναν ολοκληρωμένα κωμικό ρόλο. Πολλά, πολλά πράγματα.
Πολλές πρωτιές.
Το έργο του Ντανίλοφ είναι η πρώτη φορά που παίζεται στην Ελλάδα.
Α, μάλιστα. Αυτό το έργο το είχε η Ταμίλα στο μυαλό της.
Ναι, βέβαια. Είναι ένα ρώσικο έργο, είναι ο Ρώσος συγγραφέας. Η Ταμίλα είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος. Η οποία έκανε και τη μετάφραση. Εξαιρετική μετάφραση, οφείλω να πω.
Δεν θα μπορούσε να μην είναι εξαιρετική.
Κοίτα, μην το λες, γιατί θα σου πω, η Ταμίλα έχει το εξής καταπληκτικό. Φυσικά, προερχόμενη από τη Ρωσία, τα ρωσικά της είναι άπτεστα. Αλλά έχει κατακτήσει τόσο υψηλό επίπεδο ελληνικών, που πλέον αυτό είναι το αξιοθαύμαστο μαζί.
Αυτό της έλεγε όταν ήρθε στην εκπομπή, ότι πόσο σωστά ελληνικά μιλάει. Είναι εξαιρετικό αυτό.
Και είναι ακόμα πιο δύσκολο να μπορείς να παίξεις σε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τη μητρική σου. Ας πούμε, εγώ γνωρίζω πολύ καλά αγγλικά, αλλά δεν είναι τόσο απλό να υποδηθώ ένα χαρακτήρα στα αγγλικά. Θέλει μεγαλύτερη συγκέντρωση και πολύ μεγαλύτερη δεξιοτεχνία.
Πόσα χρόνια είσαι τώρα στη σκηνή?
Αστεία, αποφύτησα και ξεκίνησα κατευθείαν να δουλεύω επαγγελματικά το 99.
Α, έχεις αρκετά.
24 χρόνια, θα μπορούσες να πεις.
Μάλιστα. Είσαι πια. Έχεις αρκετά.
Ναι, έχω αρκετά ένσημα.
Έχεις αρκετά.
Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, έχω περάσει την 20ετία.
Ναι, εντάξει. Έχεις όμως. Προς τη σύνταξη έχεις ακόμα.
Έχω ακόμα.
Έχεις μέλλον.
Εντάξει, στην τηλεόραση βέβαια βγήκα λίγο αργότερα. Η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά ήταν το 2004. Οπότε τώρα, ναι, κλείνω μια 20ετία στο τηλεοπτικό κοινό, ας πούμε.
Παναγιώτη, πώς ξεκίνησες να καταλαβαίνεις ότι θέλεις να ασχοληθείς με το θέατρο?
Το κατάλαβα.
Την υποκριτική γενικότερα.
Ναι. Το κατάλαβα από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από πάρα πολύ παιδική ηλικία. Ναι, είναι αυτό το κλισέ που λέμε ότι το ήθελες από παιδί και είναι γεγονός. Βέβαια, τότε δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θέλω να το κάνω επαγγελματικά ή ότι θα καταφέρω να γίνω επαγγελματίας. Δηλαδή, δεν έλεγα εγώ θα γίνω ηθοποιός ή θα γίνω αστροναύτης, θα γίνω καουμπόι, ας πούμε. Απλώς η διαδικασία ήταν για μένα πάρα πολύ, μου ερχόταν πάρα πολύ φυσική. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, στις τάξεις του δημοτικού τώρα, έτσι. Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν ήμουν Τετάρτη δημοτικού, αν ήμουν Πέμπτη δημοτικού, ξέρω εγώ. Αλλά θυμάμαι σε αυτές τις ηλικίες που, επειδή εγώ μεγάλωσα στο Κερατσίνι, στα περίχωρα του Πειραιά, με πηγαίνανε οι γονείς μου πάρα πολύ συχνά στο ΣΥΝΕΑΚ. Που τότε ήταν παιδικός κινηματογράφος.
Βέβαια.
Στην πλατεία του Πειραιά, του Δημαρχείου.
Λοιπόν, το πρόλαβες και αυτό.
Βέβαια. Λοιπόν, όχι, υπάρχει ακόμα, απλά δεν είναι παιδικός κινηματογράφος, είναι κανονικός κινηματογράφος. Λοιπόν, και θυμάμαι τότε που μπορεί να βλέπα μια ταινία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Δηλαδή, έμπαινα, την έβλεπα και έβλεπα και την επόμενη πρόβολη και την επόμενη και την επόμενη. Γιατί παρατηρούσα πώς παίζουν οι ηθοποιοί, τι κάνουν, πώς το κάνουν. Συνέκρινα τον εαυτό μου. Έλεγα, αυτός μου αρέσει και εγώ έτσι θα το έκανα. Αυτός δεν μου αρέσει, εγώ δεν θα το έκανα έτσι, θα το έκανα αλλιώς. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πολύ αργότερα συνειδητοποίησα ότι είχε ξεκινήσει μια διαδικασία μέσα μου, πολύ αυθόρμητα, χωρίς να το καλοσκεφτώ, αυτοεκπαίδευσης στην υποκριτική τέχνη, που προβάλλοντας τον εαυτό μου μέσα σε αυτά που έβλεπα, είτε στο θέατρο, είτε στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και τα λοιπά. Και ξεκίνησα ουσιαστικά μια δικιά μου προσωπική εσωτερική δραματική σχολή.
Καθώς να και έλεγες τα λόγια που άκουγες, τα ξαναέλεγες μετά στο δωμάτιό σου,
όχι,
μόνο σου?
Όχι, ήταν όλο νοερό. Δηλαδή παρατηρούσα πάρα πολύ. Όταν διάβαζα ένα βιβλίο, αυτομάτως το διάβαζα και το φανταζόμουν πώς θα γινόταν, ξέρω εγώ. Δηλαδή το γύρναγα κινηματογραφική ταινία μέσα στο Μάλιστα. μυαλό μου. Και γι' αυτό με έκανε να ξεκινήσω στην υποκριτική, έχοντας μια πιο έντονη σκηνοθετική ματιά. Mm-hmm. Αυτό μου έδωσε μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των συναδέλφων μου, να πω, γιατί κατάφερα να βλέπω το ολόκληρο του αποτελέσματος, όχι μεμονωμένα ένα ρόλο, ή να βλέπω σχέσεις, ή να βλέπω τις χημίες των χαρακτήρων, όχι απλά να σκέφτομαι τα δικά μου λόγια, που είναι το πρώτο, πώς να το πω, βήμα ενός ηθοποιού άπειρου, να σκέφτεσαι τα δικά σου λόγια και να μην ακούς. Πολλές φορές λένε οι παλιότεροι συνάδελφοι, δεν ακούς, δεν εννοούν ότι είσαι κουφός, αλλά ουσιαστικά ότι δεν εισπράττεις αυτό που λέει ο άλλος. Η προσοχή σου είναι σε αυτό που λες εσύ και πώς το λες, και ουσιαστικά δεν βλέπεις και δεν ακούς τι λέει ο παρτενέρ σου. Αυτό εγώ το είχα κερδίσει από πολύ νωρίς. Αυτό που με δυσκόλεψε όμως αυτό το πλεονέκτημα, γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι, ήταν ότι δεν μπορούσα να ακολουθήσω τους χρόνους και τη διαδικασία των υπολείπων συνεργατών. Και πολλές φορές είχα και πολύ ισχυρή άποψη σε σχέση με το αποτέλεσμα που δεν είναι πάντα εύκολο
και
για τον
σκηνοθέτη. Και σου έμεινε αυτό το κουσούρι.
Αυτό το χούι το έχω ακόμα. Δεν το, εντάξει, το χαλιναγωγό το μαζεύω πολλές φορές, αλλά είναι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή εγώ θαυμάζω, ας πούμε, τους ηθοποιούς που βλέπω πολλές φορές που είναι τόσο αφημένοι και σαν πλαστελίνη δίνονται, σαν άμορφη πλαστελίνη δίνονται.
Δεν μπορείς εσύ αυτό να το.
Όχι, δεν μπορώ. Δηλαδή διαβάζω ένα κείμενο και αυτομάτως έχει πάρει εικόνα μέσα στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να το δω τελείως σαν να είμαι λοβοτομημένος καλλιτεχνικά.
Και να περιμένεις να σου πούν πώς πρέπει να το κάνεις.
Ναι, να μου μάθει ο άλλος την αλφαβήτα, βουα, βαβά, ας πούμε. Το έχω δει ήδη.
Είσαι από αυτούς που διαβάζουν ή από αυτούς που την τελευταία στιγμή τα μαθαίνουν όλα?
Όχι,
διαβάζω. Ως εκ θαύματος.
Όχι, διαβάζω. Βέβαια, εντάξει, έχω πολύ μεγάλη άνεση στην εκμάθηση, η αλήθεια είναι. Οπότε δεν μου είναι δύσκολο να, σε πολύ λίγο χρόνο, να αφομοιώσω και να αποδώσω ένα κείμενο. Οπότε θεωρώ ότι αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και για την τηλεόραση, η οποία έχει πολύ γρήγορους ρυθμούς σε σχέση με το θέατρο. Αλλά και γενικότερα μπορούσα εύκολα να, ακριβώς, να μην δυσκολεύομαι, να μην μου παίρνει ενέργεια και προσοχή η εκμάθηση καθεαυτή, όσο να κάνω focus στο νόημα αυτών που λέω και στο νόημα αυτών που ακούω.
Η δική σου, όταν τους είπες ότι θα ασχοληθείς με το θέατρο, με την υποκριτική, ήταν σύμφωνη?
Όπως μου αποκάλυψε αργότερα, ο πατέρας μου ήταν, μάλλον του άρεσε πολύ η ιδέα, γιατί θεωρώ ότι και όλο αυτό το μάλλον...
Συνήθως οι πατεράδες είναι λίγο πιο...
Όχι,
ειδικά με τους γιους.
Καθόλου. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ ελεύθερο πνεύμα, πολύ πρωτοποριακός, πολύ... ήταν ένα σπάνιος άνθρωπος πραγματικά. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως που λέμε, γιατί ο πατέρας μου ήταν φιλόλογος της Αγγλικής. Mm-hmm. Και πολύ αργότερα τώρα έρχονται στο θέατρο παλιοί του μαθητές. Τον πατέρα μου δυστυχώς τον έχουμε χάσει εδώ και κάποια χρόνια. Και έρχονται τώρα μαθητές του, οι οποίοι μου αποκαλύπτουν πόσο μεγάλη επιρροή είχε ο πατέρας μου επάνω τους.
Ως καθηγητής.
Mm-hmm. Γιατί πέραν από την γλωσσική εκμάθηση, ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος.
Είχε προσωπικότητα.
Είχε πολύ έντονη προσωπικότητα και μεταδοτικότητα. Και
Εκείνος ήταν που σου έμαθε τα αγγλικά.
Εκείνος είναι που μου έμαθε τα αγγλικά. Εκείνος είναι που με πήγαινε θέατρο. Εκείνος είναι που θεωρώ ότι μου ανέπτυξε αυτό το ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο. Καλά, μαζί με τη μητέρα μου φυσικά. Εντάξει, δηλαδή, η μάνα μου είναι κύλης ο τέντζας και βρήκε το καπάκι, δεν το συζητάω. Αλλά ο πατέρας μου ήταν πάντα. Η μητέρα μου ήταν λίγο ο πιο γήινος παράγοντας, αυτός που χρειάζεται για να μην.
Εργαζόταν η μητέρα σου.
Ναι, εργαζόταν και αυτή βέβαια. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω, ήταν ο πιο γήινος παράγοντας της οικογένειας. Ο πατέρας μου έφτανε τα όρια του εθεροβάμωνος, ας πούμε.
Να σκεφτώ ότι η μαμά είναι από τις μαμάδες που έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στους γιους.
Ίσως, αλλά όχι με την κλασική έννοια όπως τη φαντάζεσαι. Μπορεί, ίσως, γιατί ήμουν ο δεύτερος στην οικογένεια, ήμουν το μικρό.
Ακόμα χειρότερα.
Εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά, όχι με αυτή την κλασική έννοια όπως το φαντάζεσαι.
Και ο γιος με τη μαμά, τι σχέση?
Κοίταξε, νομίζω ότι έχω πάρει γενναίες δόσεις και από τους δύο. Δηλαδή, που έχουν, δηλαδή και οι δύο έχουν επηρεάσει την προσωπικότητά μου. Οπότε ουσιαστικά και με τους δύο έχω την ανάλογη σχέση. Βέβαια, εντάξει, ίσως ο πατέρας μου με έχει επηρεάσει λίγο παραπάνω. Στη διαμόρφωση, στη διάπλαση του χαρακτήρα μου και της προσωπικότητάς μου και με τα καλά και με τα κακά, δηλαδή και με τις, πώς να το πω έτσι, αυτές τις εξάρσεις του απραγματοποίητου και του, ξέρω εγώ, του άπιαστου, αλλά και, και τη γενναιότητα. Ο πατέρας μου είχε μια γενναιότητα, αψηφούσε τους κινδύνους, αψηφούσε τα ρίσκα, δηλαδή πήγαινε εκεί που του έλεγε η ψυχή του.
Μάλιστα. Οπότε κάποια στιγμή τους είπες εγώ θα ακολουθήσω αυτό και γράφτηκε ναι. στη σχολή.
Ναι, ναι, όταν τελειώνοντας το σχολείο έδωσα Πανελλήνιες και πέτυχα, πέρασα στο φυσικό στην Αθήνα.
Όπου... Φυσικό κιόλας.
Ναι, 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 βέβαια. Και γι' αυτό σου λέω, έχω μια... το μυαλό μου λειτουργεί λίγο περίεργα. Δηλαδή έχω μια μαθηματική σκέψη και γι' αυτό πάντοτε δεν μπορώ να...
Ήσουν ένα καλός μαθητής.
Ήμουν ένα καλός μαθητής, ναι, 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 βέβαια. Και πάντοτε θεωρώ... εγώ βλέπω απόλυτη σχέση μεταξύ υποκριτικής και μαθηματικών.
Απόλυτα.
Κάποιος άλλος μπορεί να μου πει όχι τη σχέση, το αυτό, η υποκριτική είναι τέχνη και υπάρχει το συναίσθημα.
Ναι, και okay, με την φιλοσοφία μπορεί να λέει περισσότερο και λοιπόν.
Ναι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Η δουλειά του ηθοποιού είναι καθαρά πρακτική. Mm-hmm. Αυτό το συναίσθημα και η φιλοσοφία και όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Όταν πάρεις το αποτέλεσμα, είναι το συναίσθημα που θα αισθανθεί ο θεατής, είναι οι φιλοσοφικές σκέψεις που θα σου αναπτύξει ως θεατής. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Η δουλειά μας είναι καθαρά πρακτική. Είναι ο δάσκαλός μου, ο Κώστας ο Καζάκος, ο αείμνηστος Κώστας Καζάκος, μου έλεγε είμαστε τσαγκάριδες. Είναι τσαγκαρική η δουλειά μας, καθαρά. Παίρνεις το παπουτσάκι, καρφώνεις τα καρφάκια, βάζεις το ράβι στο δερματάκι και τα λοιπά και τα λοιπά.
Είναι συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει
συγκεκριμένα,
να κάνεις.
Συγκεκριμένα.
Οπότε γράφεσαι στη σχολή.
Λοιπόν, ναι, τότε ακριβώς.
Στο εθνικό.
Ναι, αφού περνάω λοιπόν, δεν πέρασα στο εθνικό, αφού πέρασα λοιπόν στις Πανελλήνιες και κάπου εκεί στο δεύτερο έτος του φυσικού, συνειδητοποιώ ότι δεν είναι κλείσιμο αυτή. Δεν αισθάνομαι, ενώ αγαπάω πάρα πολύ τη φυσική και τις επιστήμες, δεν είναι κλείσιμο η επαγγελματική. Και τότε συνειδητοποιώ ότι είναι αυτό που θέλει η ψυχή μου, είναι αυτό που έκανα από παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή είναι υποκριτική, είναι το θέατρο, είναι η ρόλη, είναι αυτός ο φανταστικός κόσμος που ξεδιπλωνόταν στα μάτια μου όλα αυτά τα χρόνια. Και λέω αυτό πρέπει να κάνω. Οπότε τότε ακριβώς ήταν που ο Κώστας Καζάκος ίδρυσε την σχολή του. Τέλος πάντων έτυχε να βρεθώ σε παρέες που να με παροτρύνουν να κινηθώ προς τα εκεί. Έγινα δεκτός στη σχολή του Κώστα Καζάκου. Ήμασταν η πρώτη φουρνιά που αποφύτησε κιόλας από την σχολή του, η οποία τότε ήταν με πάρα πολύ έτσι, μεγάλη φιλοδοξία να δημιουργήσει έναν ακαδημαϊκό χαρακτήρα, δηλαδή ήταν τετραετούς φοίτησης κτλ.
Βγήκαν κι άλλοι γνωστοί ηθοποιοί.
Εντάξει, με
την
έννοια...
χρονιά ήσασταν κάποιοι
φυσικά,
άλλοι.
Φυσικά, φυσικά. Είμαι σε μια τάξη υπερταλαντούχων συμμαθητών. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι οι συμμαθητές που είχα ήταν συγκλονιστικά ταλαντούχοι.
Για πες ονόματα.
Η Λίλη Μελεμέ, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετική σκηνοθέτη. Ο Βασίλης ο Ανδρέου, ο Στάθης ο Γράψας, ο Γιώργος ο Δάμπασης και πολλά άλλα παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή, ήμασταν μια γενιά ηθοποιών που έχουν διαπρέψει στο θέατρο. Και μετά από αυτά τα 4 χρόνια ήμουν αρκετά τυχερός, θα έλεγα. Ξεκίνησα να δουλεύω αμέσως. Και,
μαζί με τον Καζάκο ξεκίνησες.
Ουσιαστικά, ναι, η πρώτη μας παράσταση ήταν στο θέατρο Τζένι Καρέζη, η 12η νύχτα του Σέξπιρ. Την επόμενη χρονιά με παίρνει η Ξένια Καλογεροπούλου, ανέβασε τότε το 2001, το 2000 μάλλον, το Σκλαβί, mm-hmm. μια παράσταση τότε που βγήκαμε στο θέατρο μαζί με τον Πέτρο το Λαγούτη, τη Γόγο Μπρέμπου. Η Γόγο βέβαια ήδη είχε γίνει γνωστή, συμμετείχε σε μια, δεν θυμάμαι ποιο ήταν τώρα το...
Ένα σεριάλ.
Ναι, το Βίος, ποιο ήταν.
Ναι.
Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα ποιο... Περί ανέμων
και
υδάτων,
αυτό πρέπει ακριβώς, να ήταν. Ναι, ναι.
Οπότε ήδη ήταν πολύ γνωστό το πρόσωπό της στο κοινό και τα λοιπά. Αλλά παρόλα αυτά ήμασταν κοντά, να το πω έτσι, σαν καλλιτεχνική γενιά. Και μετά ουσιαστικά ήμουν άλλα 3-4 χρόνια ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου. Και από το 2005 και μετά, 2004 και μετά, ξεκίνησα και την τηλεοπτική μου καριέρα με το Έτσι ξαφνικά της Μιρέλας Παπακονόμου. που μου άνοιξε διάπλατα τις πόρτες σε αυτή τη δουλειά μου, δηλαδή με καθιέρωσε και με έκανε και γνωστό στο ευρύτερο κοινό.
Ήταν πραγματικά η τηλεόραση, νομίζω, είναι αυτή η οποία σε κάνει πιο γνωστό στο κοινό, σε γνωρίζει το κοινό αμέσως. Αν του αρέσεις κιόλας, γίνεσαι αμέσως αγαπητός,
ναι,
και μετά έρχεται και σε παρακολουθεί και στο θέατρο.
Βέβαια, έτσι είναι. Όμως... Και εγώ ήμουν και τυχερός, γιατί ήμουν σε μια χρυσή, θα το έλεγα, περίοδο της τηλεόρασης ακόμα.
Ακριβώς.
Που ήταν ακόμα έτσι, ακόμα έχτιζε την έγκλη της η ελληνική τηλεόραση.
Φαντάζομαι ότι έχουν περάσει από τότε 24 χρόνια.
20 χρόνια.
Και η τηλεόραση πήγε στον πάτο, ξανανέβηκε. Τώρα είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήταν στην άνθησή της.
Είναι ένα άλλο κεφάλαιο πλέον, ξανανοίγει. Ναι.
Καλό είναι αυτό, φυσικά, γιατί έχετε κι εσείς δουλειά.
Φυσικά.
Παίρνετε και περισσότερα χρήματα, γιατί
σίγουρα.
Θέατρο είναι το μόνο που δεν σου... Ναι, πραγματικά δεν σου εξασφαλίζει να
διαβίωσή σου. Να βιοποριστείς μόνο από το θέατρο. Mm-hmm. Δεν είναι. Αυτό είναι πρακτικά δυνατό.
Είναι αδύνατο. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα μουσικό θέμα και επιστρέφουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, εντωμεταξύ, συζητάμε και διάφορα άλλα πράγματα. Λέμε και για την εποχή που βρέθηκε στο Λονδίνο, έτσι.
Ναι.
Ήταν μία περίοδος για σένα που ονειρευόσουν, ο Παναγιώτη, να κάνεις και κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή να μείνεις στο Λονδίνο.
Κοίταξε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ να μείνω στο Λονδίνο. Σίγουρα ήθελα να πάρω μια γεύση από το πώς αντιλαμβάνονται εκεί το θέατρο, τι μεθόδους...
Σπούδασες, έτσι.
Ναι. Τελειώνοντας εδώ τη δραματική σχολή, πήγα για ένα χρόνο στο Λονδίνο, στη Central School of Speech and Drama. Γιατί ακριβώς ήθελα να δω αν αντιλαμβάνονται διαφορετικά, αν έχουν άλλο σύστημα, αν ξέρεις. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή ο κινηματογράφος με ένα μεγάλο κομμάτι του που είναι το Hollywood, που είναι αγγλόφωνος, το θέατρο αγγλόφωνο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας είναι αγγλόφωνο. Mm-hmm. Οπότε επηρεαζόμαστε άμεσα. Δηλαδή, βλέπουμε τους ηθοποιούς, τους Άγγλους, τους Αμερικάνους, πώς παίζουν, πώς λειτουργούν κτλ. Οπότε για μένα ήταν σπουδαία εμπειρία αυτή. Ήθελα ξέρεις, κάπου.
Είδες θέατρο εκείνη την περίοδο.
Είδα πολύ θέατρο, γνώρισα σπουδαίους δασκάλους και κάπου χάρηκα γιατί κατάλαβα ότι οι κώδικες είναι κοινοί. Mm-hmm. Δεν απέχουν. Και η δουλειά μας γενικά είναι ο κώδικας, είναι κοινός σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και να πας τελικά.
Τώρα οπότε πηγαίνεις, παρακολουθείς καθόλου θέατρο στο εξωτερικό?
Εντάξει, όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ. Πιο πολύ σινεμά δηλαδή τώρα παρακολουθώ, έτσι ταινίες που μου αρέσουν, που είναι πιο εννοώ καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, όχι απλά έτσι μια, όπως λέμε, popcorn movies, ναι, ας πούμε, ναι, να δεις, ναι, μια αυτά. Και γι' αυτό πάντοτε μου αρέσει να βλέπω και να παρατηρώ και ηθοποιούς που δεν είναι πάντα το πρώτο όνομα, αλλά βλέπεις ότι με πόση λεπτομέρεια πλάθουν ένα χαρακτήρα και με τη δεξιοτεχνία.
Κάνεις και μια ταινία. Τελείωσες μια ταινία τώρα.
Ναι. Έτσι. Τελείωσαμε τον Καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη, τη μεταφορά του Καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη στην μεγάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία και με σεναριακή διασκευή του Κώστα Χαραλάμπους. Mm-hmm. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία γιατί τα γυρίσματα γίνανε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στην Κρήτη, σε φυσικούς χώρους κτλ. Και ήμασταν για τους 3 μήνες των γυρισμάτων αποκλειστικά στην Κρήτη. Το χάρηκα πάρα πολύ γιατί ήταν από τις σπάνιες στιγμές της καριέρας μου που μπορούσα να αφοσιωθώ και να επικεντρωθώ μόνο σε ένα πράγμα, σε ένα ρόλο, σε μια συνθήκη.
3 ολόκληρους μήνες.
Ακριβώς. Και ήταν μεγάλη χαρά για μένα γιατί αυτός είναι και ο ουσιαστικός τρόπος που πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
Ποιοι άλλοι στο ρόλο του?
Στο ρόλο του Καπετάν Μιχάλη είναι ο Καπετάν Χιλάκης.
Ο Καπετάν Χιλάκης.
Το λέμε αστειευόμενοι. Ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτό το ρόλο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι πραγματικά η ερμηνεία του θα σφραγίσει την ταινία. Εγώ είχα την τιμή να είμαι στο πλευρό του παίζοντας υποδιόμενος τον Καπετάν Πολυξίγκη. Και επίσης μαζί μας ήταν ο Αλέκος Σοβίτης και η Τζέννη Καζάκου, που ουσιαστικά οι 4 χαρακτήρες μας είναι αυτοί που συνθέτουν το κορμό της ιστορίας.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι υπέροχοι ηθοποιοί, υπέροχοι χαρακτήρες, στο βαθμό βέβαια που μπορούσαμε να κρατήσουμε αντιπροσωπευτικά δείγματα από το αρκετά μεγάλο έργο του Καζαντζάκη. Είτε. Είναι γύρω στις 600 σελίδες το μυθιστόρημα. Για να μπορέσουμε να το συμπτύξουμε σε μια ταινία των 2,5-3 ωρών.
Μάλιστα. Σκηνοθεσία.
Κώστας Χαραλάμπους. Θα βγει στους κινηματογράφους τώρα.
Το σενάριο ποιος έχει κάνει τη μεταφορά?
Ο ίδιος. Και πραγματικά εγώ εκεί με κέρδισε. Δηλαδή όταν μου έστειλε το σενάριο και όπως σου είπα, έχω αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τον γραπτό λόγο. Δηλαδή αμέσως μπορώ να δω τις δυνατότητες, τις προεκτάσεις και την αμεσότητα του λόγου. Δηλαδή διαβάζοντας μία ατάκα που λέμε, έτσι, μπορώ να καταλάβω αν μπορεί να αποδοθεί προφορικά, ρέει ο λόγος, έχει προφορικότητα.
Βέβαια.
Ή είναι γραμμένη με έναν τρόπο που όταν πας να τη μιλήσεις σκαλώνει και πρέπει να γίνει εκ νέου άλλη δουλειά με τον ηθοποιό κτλ. Ο Κώστας Χαραλάμπους είναι ένας εξαιρετικός τεχνίτης του σινεμά. Και θεωρώ ότι αυτή η ταινία θα μείνει και μια μικρή παρακαταθήκη, γιατί έχει να κάνει και με ένα σπουδαίο έργο της ελληνικής λογοτεχνίας.
Έχετε άλογα, υπασίες?
Έχουμε άλογα, υπασίες, κάστρα, μονές, στην Πρέβελη.
Πώς έγινε όλη αυτή η εκπαίδευση, είχε δυσκολία?
Είχε αρκετή δυσκολία, γιατί ξέρεις, ενώ εγώ...
Στη Βάνια, έτσι.
Τα πάντα, παραδοσιακές στολές, αλλά αυτά υπέροχες, δεν το συζητάω. Αυθεντικά κομμάτια δηλαδή, όχι απλά ραμμένα με καινούργια υλικά, αυθεντικά κομμάτια, μουσιακά κομμάτια τα οποία μας τα φέρανε, κοιμήλια, ντόπιοι από τους παππούδες τους, προγιαγιάδες τους κτλ. Δηλαδή είναι κάτι το συγκλονιστικό, ας πούμε. Mm-hmm. Να ξέρεις να φοράς ένα ρούχο και να ξέρεις ότι αυτό το ρούχο είναι αυθεντικό, ραμμένο πριν 100 χρόνια κτλ. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία πραγματικά. Τώρα όσον αφορά αυτό που λες, καλά, δεν θα ξεχάσω ένα γύρισμα το οποίο έπρεπε να το κάνουμε πάνω σε ένα βουνό, σε μια τρομερή σπηλιά, την Αρκουδοσπηλιά, που είναι πάνω σε ένα μοναστήρι και τα λοιπά, όπου δεν πάει αμάξι. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να βάλουμε όλα αυτά τα ρούχα, τα οποία είναι αρκετά βαριά και χοντρά, με τσόχες, με μάλινες, κάπες και όλα αυτά, συν τον οπλισμό.
Μέσα στο καλοκαίρι.
Εντάξει, δεν ήταν καλοκαίρι, ήταν από Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμα πολύ ζέστη.
Ναι, ναι, βέβαια.
Δηλαδή, να φανταστείς, εγώ μέχρι το Δεκέμβρη έκανα μπάνια στη θάλασσα μόλις τελειώνει το γύρισμα, το καταφαριστήθηκα. Λοιπόν, και αφού παίρναμε και τον οπλισμό, γιατί είχαμε και αληθινό οπλισμό, mm-hmm. αληθινά σπάθια, γαταγιάνια, όπως τα λένε, σφαίρες, ξέρω εγώ και τα λοιπά, μαχαίρες, πιστόλες και όλα αυτά, τα φορτώναμε και αυτά επάνω μας ο καθένας και αρχίζαμε μια πεζοπορία περί τη μία ώρα επάνω αναρρίχησης για να φτάσουμε
στην... Και μετά να κάνεις γύρισμα.
Και μετά να κάνεις γύρισμα. Αυτό βέβαια σου δίνει στο χαρακτήρα, έτσι, είναι, γίνεται βιωματικό, γίνεται method acting, γιατί...
Λες πώς ήταν αυτός ο τύπος που το έκανε αυτό
ακριβώς.
καθημερινότητά του.
Ακριβώς.
Οπότε μπήκες κατευθείαν στο
ρόλο. Ναι, δεν το συζητάω. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν λίγο εκεί με τα άλογα, γιατί παρόλο που εγώ από προσωπικό ενδιαφέρον έχω ξανακάνει πασία, μ' αρέσει, οπότε μου δίνεται ευκαιρία να πηγαίνω σε έναν υπηκό όμιλο και να εξασκούμε κτλ. Εκεί τα βρήκα σκούρα. Νόμιζα θα μου ήταν πιο εύκολο, γιατί τα άλογα τα συγκεκριμένα δεν ήταν. Ήταν λίγο κριτικά άλογα.
Ήταν λίγο άγρια.
Δεν ήταν τα συνηθισμένα άλογα που έχει ένα υπηκό όμιλο που έχουν συνηθίσει να έχουν αναβάτες.
Να υπακούν
πιο,
και λοιπόν.
Να το πω έτσι.
Είναι λίγο πιο ατίθασα.
Ναι, ήταν λίγο πιο ατίθασα. Με αποτέλεσμα σε σκηνές που ξέρεις, υπάρχει και μια ένταση κτλ. Έπρεπε να ανέβεις απότομα στο άλογο, να κατέβεις απότομα από το άλογο, να μπεις μέσα κτλ. Να έρχονται οι Τούρκοι, οι πιστολιές από εδώ, να ακούγονται κανόνια αυτά. Γιατί είχαμε και σκηνές μάχης και τα λοιπά καταπληκτικές. Η αδερφή Αλαχούζη εκεί με τα ειδικά εφέ να πετάγονται αίματα, να κόβονται κεφάλια. Ναι, σου λέω φοβερό. Οπότε εκεί τα βρήκαμε λίγο σκούλα, γιατί τα άλογα δεν συνεργάζονταν και ιδιαίτερα. Είχαμε και κάποια μικρό ατυχηματάκια. Ναι, κάτι κλωτσιές, έτσι μας χώσανε τα λογάκια κτλ. Ο Εμίλιος, ο καημένος, είχε κάποια στιγμή προσπαθώντας να γυρνούσε το άλογο και προσπάθησε να το προσπεράσει για να βγει στην κάμερα σωστά. Και το αλογάκι δεν του άρεσε και έριξε μία με την οπλή του στη γάμπα του Εμίλιου. Το οποίο φαινομενικά εντάξει δεν ήταν δεν του σπάσει το πόδι, αλλά όταν κλωτσάει ένα άλογο, πίστεψε με.
Μετά το καταλαβαίνει.
Το καταλαβαίνει καλά. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ δυνατό ζώο και έτσι, μεγαλοπρεπές κτλ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όλα αυτά συντελέσαν στο να βγει κάτι πάρα πολύ αυθεντικό και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και πραγματικά περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία την πρεμιέρα της ταινίας. Είπαμε θα είναι λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
Πριν τα Χριστούγεννα, έτσι έχω μάθει
ναι,
και εγώ.
Ναι.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Σεργέη είναι και πολύ βλάκας στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μην το ξεχνάμε
Όχι.
αυτό. Για τον λόγο τον οποίο έχει έρθει σήμερα εδώ.
Μια σάτυρα, μια κωμωδία του παραλόγου στο ίδρυμα Κακογιάννης, όπως είπες, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα.
Τέλεια.
Βέβαια, εγώ κάνω παράλληλα, θα μου επιτρέψεις να αναφέρω ότι κάνω παράλληλα πρόβες και για μια άλλη θεατρική παράσταση. Mm-hmm. Το Μπέλα Φιγκούρα της Γιασμίνα Ρεζά. Είναι το καινούριο έργο της Γιασμίνα Ρεζά που ο περισσότερος κόσμος την ξέρει από το Art και από το Παιχνίδι της Σφαγής. Mm-hmm. Που αυτό βέβαια θα κάνουμε πρεμιέρα τον Δεκέμβρη πλέον στο θέατρο Σταθμός. Σε σκηνοθεσία
δεν
του
είναι
Μάνου κομμωδία
αυτό.
Όχι, αυτό είναι δραμεντή που λέμε. Είναι δραματική κομμωδία. Mm-hmm. Έχει στοιχεία και χιουμοριστικά και αυτό, αλλά είναι πιο ρεαλιστικό. Έχει πιο δραματικές στιγμές κτλ.
Οπότε έχεις ξεκινήσει και πρόβες.
Ήδη έχω ξεκινήσει πρόβες. Και για ένα διάστημα έκανα παράλληλα πρόβες και για το ένα και για το άλλο. Πίστεψέ με, δεν είναι καθόλου εύκολο.
Ναι, αυτό δεν τα μπερδεύετε τα λόγια.
Εντάξει, δεν τα μπερδεύεις, δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εξάντληση, η κούραση και απαιτείται από σένα ιδιαίτερη συγκέντρωση, ενέργεια, συμμετοχή κτλ.
Παραμένεις Εργένης όμως, έτσι.
Ναι, φαντάσου να είχα και οικογένεια.
Γι' αυτό και έχεις και χρόνο να τα κάνεις όλα αυτά.
Εντάξει, ναι, για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, ναι, έχω περισσότερο χρόνο.
Η οικογένεια στη ζωή σου πώς είναι, το σκέφτεσαι κάποια στιγμή ή είναι κάτι το οποίο
Κοίταξε,
δεν το έχεις σκεφτεί.
Εντάξει, δεν ήρθε ποτέ, δεν έτυχε ποτέ, δεν μου προέκυψε, δεν είναι ότι το κυνήγησα εγώ ο ίδιος, αλλά από την άλλη μεριά ούτε βρέθηκα σε μια σχέση, μια συνθήκη που θα μπορούσε ξέρεις, να πάρει την πρωτοβουλία η σύντροφός, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Πάντα μου άρεσε η περιπέτεια στη ζωή, δηλαδή μου άρεσε να είμαι ελεύθερος, να πάρω το αεροπλάνο και να αύριο, δηλαδή να πω έχω ρεπό δύο μέρες και σηκώνομαι και φεύγω και πάω σε μια ξένη mm-hmm. χώρα, ας πούμε, κτλ. Πάντα μου άρεσε να φεύγω, να κάνω τα ταξίδια έτσι, πολύ μυστήρια, σε τροπικές χώρες κτλ. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι αισθάνθηκα ποτέ μόνος.
Ξέρεις πια, έχει αλλάξει η εποχή και κάποτε το να έλεγες ότι θέλεις να κάνεις μια τέτοια ζωή, είχες και ένα κατηγορό από την κοινωνία.
Ναι, σίγουρα.
Τώρα πια τα
σίγουρα.
Πράγματα είναι λίγο πιο normal, δηλαδή το βλέπει ο άλλος, ναι, ότι... Βρε παιδί μου, δεν θέλω, δεν είναι στο μυαλό μου να κάνω οικογένεια.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εμένα με προβληματίζει, δηλαδή γιατί σίγουρα ζούμε και σε μια εποχή λίγο πιο, δεν ξέρω, λίγο πιο εγωιστική, λίγο που δεν θέλουμε να πάρουμε ευθύνη και λες, εντάξει, μια χαρά είμαι εγώ με τον εαυτό μου.
Εντάξει, δεν έχουμε περάσει και λίγα. Έχουμε περάσει και εμείς.
Καλά, σίγουρα.
Δεν έχουμε ζήσει πόλεμο, αλλά έχουμε περάσει άλλες πολεμικές καταστάσεις.
Εντάξει, σίγουρα. Αλλά κοίτα, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που με απασχολεί και η χώρα μου και αυτό που λέμε το δημογραφικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, και εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω κάνει το μερτικό μου στη χώρα μου.
Σε πιέζει η μαμά να κάνεις κάτι?
Όχι, καθόλου. Αλλά εντάξει, δεν το αποκλείω. Εντάξει, δεν βρίσκομαι και στην πρώτη νιώτη μου, αλλά δεν το
μια
αποκλείω
χαρά
να κάνω. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, τελείωσε η εκπομπή.
Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες
εγώ
και τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Και εύχομαι πραγματικά ο Σεργέη στο τέλος να αποδειχτεί ότι δεν είναι και τόσο βλάκας.
Δεν αποδεικνύεται καθόλου.
Δεν αποδεικνύεται.
Καθόλου.
Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε.
Να είσαι καλά. Κοίτα, γιατί ο Σεργέη είμαστε όλοι μας. Εγώ, εσύ και...
Όλοι είμαστε τελικά λίγο βλάκες.
Είναι αυτή η μοναξιά που νιώθουμε όλοι μας.
Λοιπόν, καλό βράδυ, πες στον κόσμο, καλό βράδυ.
Καληνύχτα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε.
Και σας κρατήσαμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ, θα τα πούμε τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλίνο στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.